Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edilecek.
101.1
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nefret elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Palancımız kəm qoyulsun. Bağlaşma yox.
Mən bilmirəm bunu kim deyibdi ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maat bana pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her səhər saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9'da isə
101.7 FM'də.
Xəbər ətəri dinləyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalisti, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bəb verə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağın bir qaçırsa, nə demokratiyada sırfət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğul.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vəsairə deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasına qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mən olacağım İlkin Məmmədov və bugün hicab məsələsinə toxunacağıq. Hicab taxmaq və ya taxmamaq. Bu haqda qadına kimisə, hətta ən yaxınının da təzyiq göstərməsi, məsələn, düzgündürmü? Hicabla baş ölçüsü ilə gezən xanımlarımız ictimai fəaliyyətlərində hansı problemlərlə üzləşə bilir? Hicab nə qədər prinsipal qaydadır? Hətta ondan ötürü təhsilsiz və sənətsiz də qalmaq mümkündürmü? Və dövlətin hicabı təqdir eləməsi ya qadağan eləməsinə ehtiyac varmı? Bütün bunlarla bağlı bugünkü verilişimizdə danışacağıq. Qəhrəmanlarımız, adi sakinlərin fikirləri və qonaqlarımızla Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzindən Hacı İlqar İbrahimoğlu və Milli Məclisin deputatı Qudrət Həsənquliyevlə. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza və ilk öncə bu sualı vermək istəyirəm İlqar bəy sizə ki, birinci bundan başlayaq. Hicab nə dərəcədə İslamda vacibdir?
İslam baxımından məsələyə yanaşdıqda bu sırf teoloji, ilahiyyat bir bəhsi olur və bu məsələdə bir mənalı olaraq onu söyləmək olar ki, qəbul olmuş bütün İslami məktəblərdə, konsepsiyalarda qəbul olmuş bütün 5 hüquqi məktəbin hamısında, yəni şiəli, sünnili bütün 5 hüquqi məktəbin hamısında bu Allah tərəfindən Səlman hanımı üçün vacib buyurulmuş bir əməldir. Bu məsələnin teoloji tərəfi. Amma Azərbaycanda bu mövzunun teoloji müzakirələri heç vaxt xüsusi olaraq aparılmıyor və bu bir mənalı aydınlığı var burada. Söhbət daha çox insan haqları müstəvisində, dini etiqad və vicdan azadlığı müstəvisində durmalıdır. Bu bir insan haqqıdır, bu bir dini etiqad və vicdan azadlığı haqqıdır. Və insanın bu özünü ifadəsidir. O baxımdan məsələ məhz bu istiqamətdə də müzakirəsi gedə bilər. Çünki bu günləri belə ümumilikdə götürsək, Azərbaycan qanunu bir dövlətdir. İstəyir anayasasında, istəyir Avropa konvensiyalarındakı qoşulub 9-cu maddəsi, istəyir BMT-nin sənədlərindəki qoşulub paktın 18-ci maddəsi. Onların hamısı bunu haqqın tam surətdə təmin etməni vacib buyurur. Üstəlik bir mühüm məsələ də var. Hətta müharibə dönəmində, fövqəladə vəziyyət dönəmində də baş örtüyü azadlığı o azadlıqlardandır ki, həmişə qorunmalıdır və təmin edilməlidir. Və bu gün dünyada elə bir mütərəqqi ölkə yoxdur ki, pasportlarda və şəxsiyyət vəsiqəsində buna qadağa qoyulsun. Azərbaycan hal-hazırda ATƏT məkanında yeganə dövlətdir ki, belə bir qadağa var. Universitetlərə də gəldikdə, bu mütərəqqi dünyada belə bir qadağa yoxdur. Nə məktəblərdə, nə universitetdə. Yeganə olaraq istisna Fransadadır və Fransada universitetlərdə azaddır. Məktəblərdə, dövlət məktəblərində müəyyən yaşayacaq məhdudiyyət var. O da gericilik kimi qəbul olunub, çünki bütün başqa Avropa ölkələrində və ABŞ-da bu məsələ tam azaddır. O baxımdan Azərbaycanda da bu məsələdə məhz bu istiqamətdə həllini tapmalıdır, çünki 9 ildə artıq inancılı xanımların şəxsiyyət vəsiqəsi və pasport alma hüququ yoxdur, amma Sovet dönəmində qəribədir ki, bu hüquqları var idi. O baxımdan məncə bu məsələ insan haqları məsələsidir və bunu təmin etməyin artıq vaxtı gəlib çatıb.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy sizə. Qudrət bəy, mən bildiyim qədərlə siz də belə deyək də hicabın da olmasa hər halda ictimai yerlərdə hicab taxmağın bir təbliğat olduğunu düşünənlərdənsiz və buna görə bəzi yerlərdə ona hətta qadağalar qoymasının tərəfdarısınız. Sizin də fikirləriniz maraqlıdır. Siz nəyə görə belə düşünürsünüz? Məsələn, qadağalar nəyə görə qoyulmalıdır sizə?
Əvvəla qeyd edeyim ki, Xristian ölkələrin çoxunda hörmətli İlqar bəy qeyd elədi ki,
Orada da dini ibadətlə məşğul olanların çoxu kilsələrə başı örtülü gedirlər. Yəni bunu mən özüm müşahidə eləmişəm. Televiziyalarda biz bunu seyr eləmişik. Qaldı ki, Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı. Əvvəla qeyd edeyim ki, mən də özüm ibadətlə məşğul olmasam da bir müsəlman kimi onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu örtük taxan şəxslərə, yəni başlarını bağlayanlara, yaxud papaq qoyub, saqqal saxlayan insanlara mənim münasibətim heç də pis deyil. Yəni onların Azərbaycanda biz demokratik ölkəyə, dini etiqad azadlığı var. Hər kəs, dediyim kimi, istədiyi formada geyinə bilər. Xüsusilə də bu əgər dini etiqad azadlığından irəli gəlirsə. Amma biz dünyəvi dövlətik, bu bizim konstitusiyada öz əksini tapıb. Və buna görə də mən Milli Məclisdə də məsələ qaldırmışdım ki, dövlət orqanlarında işləyən şəxslər, o şəxslər ki, artıq dövlətin məmurudur, dövləti təmsil edir. Onlar bizim dövlətimiz dindən ayrı olduğuna görə dini atributlarla iş yerlərinə gələ bilməzdir. Vətəndaş istənilən dövlət orqanına, tutaq ki, başını bağlayıb daxil ola bilər. Amma əgər o orada dövləti təmsil edirsə, o formada orada əyləşə bilməz. Bu, bizim birbaşa konstitusiyada öz əksini tapıb və buna əməl eləmək lazımdır. O baxımdan. İkincisi, burada real vəziyyət ondan ibarətdir ki, doğrudan da Azərbaycanda bəzən bundan sui-istifadə eləyirlər. Yəni, bir çox, belə deyək, qruplar məhz bu dini etiqad azadlıqla öz siyasi məqsədləri üçün istifadə eləməyə çalışırlar. Bəzi hallarda hətta öz pis əməllərini, belə deyək, qanuna zid əməllərini həyata keçirmək üçün istifadə eləməyə çalışırlar. Bizim indi Cənub rayonlarının çoxunda, siz bilirsiniz, qız uşaqlarını artıq 4-cü sinifdən sonra bəzən məktəblərə buraxmırlar, halbuki bizdə 8 illik icbari təhsil vardı. Bəzən qızları çox az yaşlarında, yetkinlik nikah yaşına çatmamış valideynlər tərəfindən məcbur eləyib ərə verirlər. Bunların da çox təəssüf ki, bir çox hallarda diqqətlə araşdırmalardan sonra bəlli olur ki, gəlir hansısa formada dinə bağlanır. Mən bilirəm ki, dinin bu məsələlərdə aidiyyəti yoxdur. Amma çox təəssüf ki, buna gəlir, bağlanır. Və bunun üçün də dövlət bu məsələlərdə daha ciddi sayıqlıq göstərməlidir və biz imkan verməməliyik ki, yəni bu dini atributlardan yenidən dövlətlə dinin birləşməsində kimi istifadə oluna bilsin. Zaman-zaman Azərbaycan hökmdarları, Azərbaycan xanları dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə ediblər və bu da bizim cəmiyyətin geri qalmasına gətirib çıxadıb. Cəmiyyəti inkişafdan saxlayıb. Yenə də deyirəm, dövlət nə vaxt münasibətləri tənzimləmək qərarına gəlir? Hesab eləyir ki, artıq bu ictimai münasibətlər qanunla tənzimlənməlidir. Bu, millətin, dövlətin, cəmiyyətin maraqlarına artıq tənzimlənməsə ziyan yetirə bilər. O zaman dövlət həmin münasibətləri qanunla tənzimləmək istəyir və müvafiq qanunlar qəbul olunur. Mən hesab eləyirəm ki, hal-hazırda Azərbaycanın son illər, xüsusilə də bu müəyyən təriqətlərin ayaq açması, burada onların sərbəst fəaliyyət göstərməsi və dindən bu və ya digər mənada siyasi məqsədləri üçün, kriminal məqsədlər üçün istifadə olunması dövləti bu istiqamətdə daha aktiv fəaliyyət göstərməlidir. Bax, axşam Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, yəqin ki, siz televizorlarda işləyirsiniz, İranla bağlı bir dini qrupun burada dövlət çevrilişi etmək cəhdləri, yaxud Gəncədə bir qadın alveri ilə məşğul olan bir qadını həbs elədilər, gördünüz, başı bağlı idi, o da dini, bu, belə deyək, dindən istifadə edib, şübhələnməsinlər ki, bu başını bağlayan bu cür geyinən qadın belə işlə məşğul olmaz, amma tamam başqa işlə məşğul olubdur. Çox təəssüf ki, belə faktlar çoxdur və get-gedə də bu, əgər qarşısı alınmasa, arta bilər. Ona görə də mən Milli Məclisdə bu məsələni qaldırdım. Ona görə ki, orada bizim Səhiyyə Nazirliyinin ünvanına fikirlər səsləndirildi ki, güya bəzi səhiyyə məsələlərinə başı bağlı qadınlar işə buraxılmır. Mən də dedim ki, əslində o düz eləyir. Başqa hansı nazirlər iş yerinə, yəni dövlət məmurlarını başı bağlı buraxırsa, əslində onlar qanunu pozur.
Aha, Qudret bəy, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə.
Mən olar mı bu məsələlərin bir neçəsinə uğurlantı tezlərə fikir bildirim. Birinci məsələ, mən bu mövzu ilə təqribən uzun illərdir məşğul oluram və bununla bağlı istəyir ABŞ-da, istəyir bütün Avropa ölkələrinin bir çoxunda yaxından monitoring aparmışam və bu məsələdə mən istərdim deyəm ki, bu gün Azərbaycan müəyyənləşməlidir. Ya bu məsələyə milli mənəvi dəyərlər baxımından yanaşmalıdır, bu zaman bir mənalı olaraq bunu təminləməlidir. Bu bir. Çünki bu Azərbaycanın bayrağında da öz əksini tapmış inancının bir verdiyi insanlara bir tövsiyyət. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəf, Azərbaycan əgər bugün Avropa dəyərlərindən dünyaya qovuşmaq, inteqrasiya baxımından məsələyə qarışırsa, burada biz təzə velosiped kəşf etməli deyilik. Mənim şəxsi apardığım monitorinqlərin nəticəsi ilə mən bölüşüm. Sir ABŞ-da istəyir Avropa ölkələrinin bir çoxunda mən şəxsən özüm aparmışam. Gəldiyim qənaət nədir? Heç birində Azərbaycanda olan bir qadağa yoxdur. Bütün ölkələr ki, bugün dünyəvilik meyarı ilə yaşayır Avropada və Amerikanın özündə, dünyəviliyi Allaha zid, dinə zid kimi anlamırlar. Dünyəvilik bu mənada anlandır ki, dünyəvilik şəriət qanunları ilə dövlətin idarə olunmaması mənasını anlandır. Amma digər tərəfdən də dünyəvilik olan ölkələrin vəzifəsidir insanların haqlarını təmin et. Bu mənada bundan irəli gələrək bu günləri ABŞ-da və bütün əksər Avropa ölkələrində Fransa istisna olmaqla ümumiyyətlə Fransa qarışıq heç birində şəxsiyyət və pasport problemi yoxdur. Təhsil məsələlərində və universitetlərdə də heç birində problem yoxdur. Yalnız Fransada istisna olaraq o da yenicə olmuş məsələdir. Orada da ciddi debatlar gedir. Belə bir məhdudiyyətlər əmələ gəlib son illərdə. Amma ABŞ-da Avropanın bütün ölkələrində bu məsələ azaddır. İstir məktəblərdə, istir universitetlərdə, istir təhsil məsələlərində, istir xəstəxanalarda hər yerdə işləyə bilirlər və məmurlar da var. Başörtülü, inanclı xanımlar var ki, bunlar o haldaca işləyirlər, o haldaca dövləti də təmsil edirlər və bu kimi. Məsələnin ikinci tərəfinə gəldikdə ki, burada pis sui-istifadələr, əzizlərim, sui-istifadələr çox şeydən olur. Əgər biz onu nəzərə alarıqsa, biz söz azadlığını da ümumiyyətlə ləğv eləməliyik, biz sərbəst toplaşma azadlığını da ləğv eləməliyik, biz bütün azadlıqları onda bu sui-istifadələri görür, ümumiyyətlə ləğv eləməliyik. Amma başqa bir məsələ var ki, dövlətin ana missiyası var. Dövlətin ana missiyası insan haqları və azadlıqlarının təminidir. Dövlət ana missiyası insan haqları və azadlıqlarının təminidir. Qətiyyən jandarm funksiyası yoxdur. Deməli, əgər dövlətin həqiqi missiyası budursa, bütün məsələlərdə dominantlıq və üstünlük haqlar və azadlıqlar təşkilləməlidir və bu istisnai şəraitlər üçün, bu sui-istifadələr üçün müəyyən çıxış yolları tapılmalıdır ki, onlar başqa formada həllini tapsın. Bu mənada mən istəyərdim deyəm ki, hər bir kəsin bu məsələlərdə fərqi düşüncəsi ola bilər, amma istəyir hüquqi normalar baxımından, istəyir dövlətçilik fəlsəfəsi baxımından, istəyir qanunlar baxımından, istəyir hüquqi dövlət baxımından, istəyir insan haqları nəzəriyyəsi baxımından, bütün dünyada qəbul olmuş standart budur ki, insanın fundamental hüquqları, ki, ora eyni zamanda dini etiqad və vicdan azadlığı və baş örtüsü də daxildir, onlar heç bir şəraitdə, heç bir vəziyyətdə məhdudlaşdırıla bilməz. Biz uzağa getməyik. Avropa Konvensiyasının 9-cu maddəsinə baxsaq, harada dini etiqad və vicdan azadlığı məhdudlaşa bilər? 1. Mənəviyyata zərər getirərsə, 2. Əxlaqa zərər getirərsə, 3. Digərlərinin hüquq və azadlıqlarını poza bilərsə, 4. İctimai qaydanı poza bilərsə, 5. İctimai atayışı poza bilərsə, qutardı. Və bütün bunların hər biri ilə bağlı qanunda yazılmalıdır, nələr nəzərdə tutulur. Və hər bir qanunda yox. Demokratik ölkələrdə bunun presidenti olmalıdır. Bunları nəzərə alaraq, bugün heç bir demokratik ölkədə, dünyada nə pasportlarda, nə şəxsiyyət vəsiqələrində, nə universitetlərdə, nə digər təhsil, nə bu tibb ocaqlarında belə bir məhdudiyyət presidenti yoxdur. Bu mənada da Azərbaycan bugünləri artıq Avropa hüquqi məkanına daxil olduğu üçün bir mənalı olaraq bu məsələlərdə tamamilə implementasiya eləməlidir öz daxili qanunvericiliyində, o standartlarda riayət eləməlidir. Artıq mən deyərdim, yeni problemlər yaratmalı deyilik. Olan pasportda və şəxsiyyət vəsiqəsində probleminin həlli vaxtı çatmışdır. Amma hər bir kəsində şəxsi fikri ola bilər, amma qanunlar, beynəlxalq təcrübə bunu deyir. O baxımdan istəyir milli mənəvi dəyərlər baxsaq, bu məsələnin həllinin vaxtı yetişib, istəyir qanunlar və qanuni standartlar baxımından baxsaq, bu məsələ bir mənalı olaraq həll olmalıdır və insanların haqları təmin olunmalıdır. Bu
qədər. Aha, təşəkkür edirəm hər ikinizə. İndi sıra qəhrəmanımıza gəldi çıxdı. Reportyorumuz Fərəh Sabir qızı. Humay xanımla hicab taxtığına görə sənəd problemlərinə üzləşən və bundan ötürü hətta təhsilsiz də qalan bir xanımla söhbətləşib. Reportaja qulaq asaq və sonra studiyaya qayıdacağıq.
Rəsmi heç bir yerdə dövlət müəssisəsində və heç hətta digər dövlət müəssisəsində rəsmi mən işe düzələ bilməmişəm.
Bu, Humay Həsənovadır. Ona görə rəsmi surətdə işə düzələ bilmir ki, şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur. Çünki vəsiqədə şəkil çəkdirmək üçün hicabı çıxartmaq lazımdır. Humay xanımsa baş örtüyünü açmaq niyyətində deyil. Deyir ki, sənədlə bağlı problemlər hələ 1998-ci ildən ortaya çıxıbmış. Amma o vaxtlar problem yalnız xaricə getmək üçün lazım olan sənədlə bağlıymış.
Artıq 2000-ci ildən bu problem şəxsiyyət vəsiqəsini keçdi və artıq şəxsiyyət vəsiqəsində baş örtüklü halda şəkilləri təqdim etdikdə və bizim bu halda şəkillər qəbul olmadıqla və sənədləri əldə edə bilmədiyimizdə bizim artıq bir çox problemlərimiz qabarmağa başladı.
Şəxsən Humay xanımın bir neçə bu müstəvidə problemi olmayıb.
Mən 16 yaşım dolmanda bu forma 9 almışdım və müddətsiz üzərdə möhürü var idi və bu baxımdan mənim 2004-cü ildəcən çox aktual problem yoxdur, amma bəzi yerlərdə artıq onlar işləmir.
Şəxsiyyət vəsiqəsi olmadığına görə ali məktəbə sənəd verə bilməyib və təhsilsiz qalıb.
Məsələn, ali təhsil ocaqlarına müraciət etmək üçün biz şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim eləməliydik.
Müsahibim deyir ki, indi Azərbaycanda bu cür xanımların sayı çoxdur.
Elə xanımlarımız var ki, müəyyən səviyyəni qutarıblar, məsələn, bakalavru qutarıblar, magistraturaya verə bilmirlər. Məsələn, o müddətdə artıq keçirilə icabı dəyişməlidirlər pasportlarını, orada şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim etmək lazımdır. Yox.
Sən demə problem yalnız təhsil ala bilməməklə bağlı deyil. Bəzi inanclı xanımlar hətta rəsmi nikah bağlaya bilmir. Uşaqlarını atalarının adına saldıra bilmirlər.
Ailə qurublar, şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişməlidir. Ondan öncə var idi örtüksüz halda şəxsiyyət vəsiqəsi məsələn. Ailə qurub dəyişməlidir və yaxud mənzilinin qeydiyyata düşmək və yaxud nikah qeydiyyatına düşmək. Çox olsaydı xanımlar var ki, onların nikah qeydiyyatı yoxdur, onların övladları var və onların da qeydiyyatı yoxdur, metrikaları yoxdur uşaqların. Belə ki, onların öz nikahları rəsmi deyil.
Humay Həsənova deyir ki, bəzi hallarda çox böyük zərurət yarananda İslam dini bu qaydaları pozmağa icazə verir. Odur ki, bəziləri problemi hicaba açıb şəkil çəkdirməklə həll edirlər. Amma təcrübə göstərir ki, bu da çıxış yolu deyil.
Bu cür insanlar çox əziyyət çəkirlər. Məsələn, ölüm ayağındadır, çıxmalıdır, xaricdədir bunun müalicəsi. Hə, bir görə alırlar o gün. Onlar da çox əziyyət çəkirlər. Məsələn, necəsi olub, bir neçə dəfə olub ki, məsələn, zərurət baxımından almalı olublar xanımlar. Onların deyirlər ki, bu siz deyilsiniz, açın, baxalım, başlayırlar. Belə təkrarlı sözləri demək, yəni bir vicdan əzabı çəkir də insan onda istər-istəməz. Onsuz da məcbur olub, addım atıb, məcbur olub, nəsə başını açıb alıb bu sənədi. Və hər dəfə o sənədi təqdim etdikdə, onda deyirlər, yox, bu sən deyilsən, aç, baxaq.
Yaxınları Humayın nə cür əziyyət çəkdiyini görəndə ona başını açmağa məsləhət görürlər.
Onlar deyirlər ki, bəlkə necəsə günah olmaz, Allah görür, belə bir sözlərlə rastlaşır, hər dedik ki, günah həmin insanın boyuna gedir. Amma mən onlara qanunları başsalanda ki, qanun istərisində bu heç də bizə heç bir qadağa qoyulmamalıdır. Yəni, qanun istərisində belə bir qadağa yoxdur.
Bu Həsənov artıq neçə ildir ki, dini etiqad və vicdan azadlığı müdafiə mərkəzində hicab üzrə ekspert kimi işləyir və özü kimi çətinliklərlə uğraşan xanımlara kömək əlini uzadır.
Bugünəcən həll olmamış problem olmayıb. Hətta bir məsələ olub məhkəməyəcən çıxıb, deməli məni işdən azad etmişdilər, artıq onu tam azad etmişdilər, yəni əmri verilmişdilər. Lakin məhkəmə vasitəsilə biz məsələni utduq, yəni xanımlar vaxtında müraciət etdikdə, əlbəttə ki, onların hüquqlarını qoruya bilirik. Belə ki, bu, çünki qanun müstəvisində bu tam ziddi, qanuna ziddi ki, insanın baş örtüklü olduğuna görə dərsindən və yaxud da işindən çıxartsınlar.
Bütün bunlara baxmayaraq, Humay Həsənova problemin nə vaxtsa həll olunacağına ümidini üzmür.
Əlbəttə ki, həyat davam edir. Öz təhsilimi başqa müstəvidə, dillər öyrənməklə, haradakı şəxsiyyət vəsiqəsi lazım olmadan, əgər oxumaq olarsa, məsələn, mühasibat kurslarında oxumuşam, statistika, dövlət statistika məktəbində. Yəni, bu müstəvidə biraz çalışmışam.
Aha. Bu Humay Həsənova idi. Fərəh Sabir qızı, reportyorumuz Fərəh Sabir qızı bu xanımla danışmışdı. Demək, İlqar bəy, burada bayaq sizə dediyim sualı vermək istəyirəm. Hicabla şəkil çəkdirmək qadağan olunub deyə, yəni bu xanım təhsilini davam elətdirə bilmir. Sizə belə deyək. Bu düzgündürmü ki, ümumiyyətlə belə İslamın təhsilə münasibətini də nəzərə alanda bəzi hallarda xanımların bu qədər prinsipal olmasına da sizə ehtiyac varmı?
Bilirsiniz, bu fərdin öz mövzusudur, öz məsələsidir. Və İslamın yanaşma tərzi budur ki, vətəndaş zərurət görərsə o çıxış yolu ata bilər. Mən bu məsələyə qayıdaqda burada neçə cür yanaşma olub. Kimlərsə bu zərurəti görüblər, açıblar. Kimlərsə hesab edir, "Xeyr, bu mənim şəxsiyyət və ləyaqətimi alçaldır. Mən açmıram və mən təhsilimi başqa yollarla da alacağam." Və bir çox hallarda da təcrübə onu göstərib ki, insanların elə təhsil almaq imkanları da müxtəlif dillər öyrənməklə və bu kiminlə kifayət qədər də savadlanıblar. Bilirsiniz, burada bizim üçün ola bilər öyrəşmədiyimiz bir situasiyadır. Amma dünyada, Avropada bu normal bir haldır ki, vətəndaş öz haqq və azadlıqlarının pozulmasına sərbəstcə tabi olmur və öz haqq və azadlıqlarını dürüst sayır və bunun uğrunda savaş aparır. Burada, yəni, mən düşünürəm ki, bu normal bir məsələdir və hal-hazırda da bu məsələlərdə mənə elə gəlir ki, problemin həlli vaxtı yaxınlaşıb. Azərbaycan biometrik pasportlara və şəxsiyyət vəsiqələrinə keçməlidir yaxın illərdə. Mən düşünürəm ki, bu biometrik pasportlar şəxsiyyət vəsiqələrinə keçdikdə bu məsələni bizimlə görüşdə, insan haqları müdafiəçilərlə görüşdə deməli, Daxili İşlər Nazirliyi Ramil Usubov özü bildirmişdi ki, biz o sənədə keçdikdə artıq hər hansı bu problem qalmayacaq və avtomatik öz həllini tapacaq. Bu 2008-də, 2009-da yəni ki, tamamilə yekunlaşacaq. Ona görə mənim dediyim budur ki, 9 ildən qalan bu problemi həlli ərəfəsində bugün yeni problemi insanlar üçün yaratmaq mənə elə gəlir ki, heç bir lazım deyil. Xüsusən də bu toplumu, vətəndaşları doğrudan da parçalaya bilər. Hər bir insan azad olmalıdır. Bu qədər.
Bu məsələ ilə bağlı mən də bir kəlmə demək istəyirəm. Bu da ondan bağlıdır ki, bizim bax hörmətli İlqar bəy qeyd edir ki, xüsusilə də əsas qabardır insan hüquq və azadlıqlarını. Gəlin görək, bax, hər hansı bir belə deyək də, o, ibadət edən ailənin bir üzvü, uşaq 16 yaşına çatmamış, gedib bir əqd bağlasa ki, mənə tutaq ki, filan şeyi satıram, varisliyi ilə tutaq ki, ona keçir. Valideynini deyəcək ki, yox, bu bilirsiniz, bu uşaqdır, bu, bunun ixtiyarı yoxdur, tam fəaliyyət qabiliyyətli deyil, ona görə də bunun imzaladığı sənədin hüquq qüvvəsi yoxdur. Yəni ki, bu uşağın özü artıq demək, düzgün qərar qəbul yaşına görə imkan vermir ki, şüuru bu düzgün qərar qəbul etsin. Amma körpə uşaqların başını onun iradəsinə zid, valideyn mən dini inancı daşıyıcısıyam deyə, mənim uşağımın da başını bağlamalıdır və körpə uşağı tutaq ki, yayın istisində başını bağlayıb, yaxud qara paltar geyindirib məktəbə göndərir. Burada hansı azadlıqdan söhbət gedə bilər? Ona görə də imkan vermək lazımdır ki, bizdə onun üçün 8 illik icbari təhsil var. Tutaq ki, 8 il uşaq məcburi qaydada dövlətin belə deyək, dünyəvi dövlətçiliyə uyğun olaraq başı açıq məktəbə getməlidir. 16 yaşına çatıb şəxsiyyət vəsiqəsini almalıdır. Ondan sonra artıq şüurlu sürətdə bir insan qərar qəbul edə bilər ki, bu dini ibadətlə məşğul olacaq, bu başını bağlayacaq, bağlamayacaq. Mən hesab edirəm ki, ona görə də nə qədər ki, uşaqların özləri belə deyək, müstəqil qərar qəbul eləmək imkanında deyillər. O körpə uşaqların valideynlərinin onların başını bağlayıb məktəbə göndərməsi də qanunla qadağan olunmalıdır. Bu barədə unsun mən təklif eləmişdim ki, bu qanun yenidən işlənməlidir və orada valideynlərin birbaşa inzibati və yeri gələrsə, hətta bu təkrar olunarsa cinayət məsuliyyəti qoyulmalıdır. Ona görə ki, bu demək deyil ki, o bioloji uşağın atasıdırsa ya anasıdırsa deyə, o uşaqla istədiyi kimi davrana bilər.
Mən bir əlavə edeyim, mütərəqqi ölkələrdə uşağın tərbiyəsində birincilik uşaq və onun valideynilədir. Hətta dünya görüşü mövzusunda, ideoloji mövzularda, tutaq ki, hansısa fənləri məktəbdə keçirlər, uşağın valideyni hesab edir ki, misal üçün Darwin nəzəriyyəsidir. Uşağın valideyni hesab edir ki, bu sübut olunmamış bir hipotezadır və mən istəmirəm bu mənim uşağımı keçirsin. Məhkəməyə verir və udur. Və bugün sivil dünya buna çatıb. O mənada mən hesab, bizim üçün yeni bir situasiyadır. Biz bu yeni situasiyanın uyğun standartlarını yavaş-yavaş yaşatmağı öyrənməliyik və mənim dediyim budur ki, iki tərəfli olmalıdır. Heç bir tərəf digərinə neyisə diktə və zor etməməlidir və bu normal bir prosesdir. Toplumda müxtəliflik, pluralizm olmalıdır və mənə elə gəlir ki, bu proseslər yaşadıqca Azərbaycan bu məsələlərdə də vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə daha da anlaqlı, daha da qarşılıqlı, dözümlü olacaq və özünün uzun illərdən bəri tolerantlıq mədəniyyətini də qoruyub saxlaya biləcək.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy, təşəkkür edirəm sizə də Qüdrət bəy və burada verişimiz artıq başa çatır və sonda Azərbaycan vətəndaşları, sıravi sakinlər hicabla bağlı nə düşünür? Bununla bağlı bir sorğumuz da var.
Ya, məncə qadağan etmək olmaz, çünki hər kəsin özünün yaşayan vaxtı, hər bir insanın özünün haqqı var, hüququ var. Hər kəsə necə xoş gəlir, yaşamaq tərzi, o cür də seçir.
Qadağan eləmək olmaz, çünki bizim milli mentalitetimizə uyğundur, dinimizə uyğundur. Mənə elə gəlir ki, kim necə istəsə, nicab taxıb gedə bilər.
Ruhani qadınlar, bunlar başını da bağlayır, uzun da giyir, qəşəng də görünürlər. Ruhani belə qadınlar istəmir, giyinir, qadağan kimi eləcəksə, qadağan edəyəməz. Vəziyyət də Allaha görə də, kim necə istəyir, hələ də giyinir.
Qadağan olmaz,
yox, qadağı, olmaz. Yox, olmaz. Əgər kim istəyirsə, ürəkdən istəyirsə, olmaz.
Qadağan yox, millət özü eləsin.
Normal baxıram. Əgər qanuna zidd bir hərəkət eləmirlərsə, onların normal baxıram. Orada qəbahat iş görür.
Yaxşı.
Biz bakmıyoruz. Neye göre qadağan olunmalı? O Fransa'da olunmuştur, bizde öyle şey yok.
Laf yaxşı, yok. Niye qadağan olmalı? O da azad bir insandılar da.
Normal. O onun öz seçimidir. Hicab onun giymək öz seçimidir. Açığı gəzmək, yani başqa qadınların öz seçimidir. Hər insanın öz fikri var, onu da hörmət etmək lazımdır.
Vəssalam, Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya burada başa çatır. Bu dəfə hicab məsələsini, başörtüsü məsələsini müzakirə edirdik. Qonaqlarımız isə Dini İtiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzindən İlqar İbrahimoğlu və Milli Məclisin deputatı Qudrət Həsənquliyev idi. Bələdçiniz isə mən idim, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Rant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitinqdə tutaq ki, dubinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinqaylə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızım. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə sizinlə il sonunda görüşürük. Bu yüzden de Qafqaz Qovşağında Qafqazlıların yeni ili necə qarşılamasından, bu ölkələrdə həmin bayramlarla bağlı hansı adətlərin olmasından və təbii ki, yeni il süfrəsinin özəlliklərindən danışacaq. Beləliklə, Gürcülərin yolunu səbirsizliklə gözlədiyi Mekflek kimdir?
Bu
Mekflek kimi qapımızı qardaşım da döyüb. Olub ki, uşaqlarım da gəliblər. Amma artıq onlar böyüyüblər. Mənim itim Broyla'da Mekflek olub.
Ermənilər bayram axşamı süfrəyə nə düzürlər?
Xozi budana, içli küftə, dolman var.
Yeni ildə donuz budu, içli küftə və mütləq dolma bişiririk.
Dolman var da deyirəm.
Qavanda qan topuq dolma, qavan budu.
Azərbaycan Cənubi Qafqaz ölkələri arasında yeganə ölkədir ki, yeni ili ötən əsrin əvvəllərinə kimi dekabrda yox, baharda qarşılayırdı. İndi isə azərbaycanlılar yeni ili ildə 2 dəfə qeyd edirlər, 1 martda, bir də dekabrın 31-də. Amma bu da var ki, Azərbaycanda dekabrın 31-i həm də dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü kimi qeyd olunur, özü də dövlət səviyyəsində. Bu bayram ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində, yəni Milli Demokratik Hərəkat vüsət alarkən elan olunmuşdu və bu yüzdən də bir neçə il, belə deyək ki, yeni il Azərbaycanda istər əhali, istər dövlət səviyyəsində çox sönük şəkildə qeyd olunurdu. Amma 90-cı illərin sonundan etibarən yenidən yeni il bayramına münasibət dəyişdi və indi bu bayram Azərbaycanda dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Azərbaycana sonradan gələn bu bayramla bağlı hansı ənənələr var? Azərbaycanlılar ona hansı çaları qatıblar? Aygün Muradxanlı bu haqda danışacaq.
Yeni ildə hər kəs öz imkanına uyğun hazırlıqlar görür. Kimi 2008-ci ili evdə, ailəlikcə bayram süfrəsi arxasında, kimi də restoranlarda, istirahət və əyləncə mərkəzlərində, dostların əhatəsində keçirməyə planlaşdırır. Psixoanalitik Elmir Əkbər deyir ki, Bakıda miladi təqvimi ilə yeni ilin qarşılanması ənənələri ötən əsrin 40-cı illərindən başlayır. Azərbaycanın əyalətlərində isə bu tarix bir qədər də yenidir. Buna qədər Azərbaycanda daha çox milli bayram olan Novruz qeyd olunduğundan Azərbaycan vətəndaşları yeni ili də elə Novruz sayağı qarşılayırlar. Yəni, yeni ildə Azərbaycanın zəngin mətbəxinin ən gözəl təamları olan növbə-növ kebablar, yarpaq dolması bişirilir, məclislər şahı plov süzülür, yaşlı insanlar ziyarət edilir, nişanlı qızlara yeni il soqqatları aparılır, uşaqlara hədiyələr alınır. İndi yeni il və Novruz süfrələrini daha çox Azərbaycan ailələrinin çoxunun yeni il mətbəxinə əlavə etdiyi Moskva salatı fərqləndirir. Elmir Əkbərə görə bayram günlərində insanların maddi durumlarının onların psixoloji vəziyyətlərinə birbaşa təsiri var.
Yəni istər istəməz bayram nədir? Bayramda əhval-ruhiyyədən əlavə maddi bir nələrsə də onsuz da əhalinin bir çox qismi istədiyi yeməkləri ancaq bayram süfrəsində görə bilir. Və bunu bayramda da bunu həyata istədiyi kimi keçirdə bilməyəndə burada əlbəttə ki istər istəməz o əhval-ruhiyyə sönüklüyü olmalıdır. Elə qrup əhali var ki o aşağı təbəqə bərk heç bayram günlərinin başqa günlərdən fərqi də yoxdur. Bəli. Eyni zamanda o lap yüksək təbəqə kimi əyən qrupa aiddir. Onların da bərk edə fərqi yoxdur. Onlar hər gün o bayramı keçirdə bilirlər.
Son illər Bakıda restoran və şadlıq evləri şəbəkəsi xeyli böyüyüb. Yeni ilin gəlişi ilə demək olar bütün restoran və şadlıq evləri yeni il şov proqramları keçirir. Azərbaycanın məşhur sənətçilərinin iştirakı ilə keçirilən bu şənliklər isə Azərbaycan vətəndaşlarının çoxunun imkanlarına uyğun deyil. Bakı sakinləri arasında keçirdiyi sorunun nəticələri belə deməyə əsas verir.
Ev ləzzət edir də evdə oturmaq.
Ailəli ilə evdə keçmək daha maraqlı olar məncə.
Pulun var ki?
Mən həkimim, həkimlərin maaşı azdır. Başqa yerə istirahət etməyə, ailəni götürüb bir yerə getməyə, gedib məsələn başqaları kimi restoranda oturmağa həkimin maaşı çatmır ona.
Yeni il evimizdə, ailəmizdə qarşılayacağıq. Harda qarşılayacaq?
Yəni uşaqlar sizi qoyub arası gəzməyə getməyəcəklər, şov proqramlara.
Yox, getməyəcəklər.
İmkan yoxdur, yoxsa belə evdə
gəlib,
rahatdır.
Gəlib məni təbrik eləyəcəklər. Yeni il keçəndən sonra ola bilər gecə saat 1-də, 2-də keçsinlər harasa. Amma yeni ili o kurant vuranda mənlə birlikdə olacaqlar.
Əlbəttə olsa hamı istəyər ki, o evdə bütün günü kuxnada yemək pişirməkdənsə gedib bayramı keçirmək daha yaxşı olar, amma mümkün deyil.
55 yaşlı Bakı sakini Xalidə Qəmbərli deyir ki, yeni ili lap kiçik yaşlarından bayram kimi qarşılayır.
O vaxtı kluplarda yeni şənliyi keçirdik, gedirdik orada uşaqlar hamısı şaxta baba ilə yolxan ətrafında oynayırdı. İndi yenə də indi nəvəm var, Allah qoysa özüm bilet alacağım, aparacağım. Yəni maraqlıdır, uşaqlar üçün daha maraqlıdır.
Bayramlarda ən çox sevinən böyüklərin bayram qayğılarından xəbərsiz körpələrdir. Evdə bəzədilən kiçik bir şam ağacı, valideynlərlə bayram gəzintisi, qohumların aldığı bayram hədiyələri onlar üçün unudulmaz xatirəyə çevrilir. Artıq Bakının bütün mədəniyyət ocaqlarında yeni il şənlikləri başlayıb. Teatrlar, mədəniyyət ocaqları balacaların ixtiyarına verilib.
Biz yeni ildə anamla yolkaya gedirik. Atam bizə 2 dənə sirk bileti alıb. Orada şaxta baba, qar qız bizə çoxlu hədiyələr verəcəklər. Kəş ki, qar yağaydı, yeni ili qardan qarşılayardıq. Bizim baxçada şaxta baba gələcək, qar qız gələcək, sonra bütün uşaqlar gələcək. Çoxlu mahnılar oxuyacaq, şeir deyəcəyik. Süt kimi aqqar elə, çoxlu-çoxlu var elə. Yeni il gəlir, yeni il neçən var elə, yeni il gəlir.
Bu il Bakının ən böyük yeni il şənliyi Azadlıq Meydanında keçiriləcək. Paytaxtın ən böyük şam ağacı da burada qurulub. Dekabrın 31-i axşamdan başlayaraq, yanvarın 1-i səhərə qədər paytaxt sakinləri burada ünlü incəsənət ustalarının iştirakı ilə keçiriləcək canlı şov proqramda iştirak etmə imkanı qazanacaqlar.
Bu, Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajı idi. Azərbaycanlılardan fərqli olaraq ermənilər isə bu bayramı çoxdan qeyd edirlər. Amma gizlətmirlər ki, bayram süfrəsini bəziyərkən qonşu xalqların mətbəxindən də yararlanıblar. Bu yüzdən də indi bəzi yeməklərin yeni il süfrəsindəki mənasını izah edə bilmirlər. Bu haqda az sonra etnoqraf Svetlana Pagasyan danışacaq.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti tərəfindən hazırlanıb. Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Proqramımız il sonuna təsadüf etdiyindən biz də Qafqazlıların yeni ili necə qarşılamasından danışırıq. Bir qədər əvvəl Azərbaycandan reportajı dinlədik, indi sıra Ermənistandadır. Bu bayramın ermənilər üçün özəlliyi nədir? Bu haqda sonra Asmik Simbatyan danışacaq. İndi isə bir onu deyək ki, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da inanırlar ki, yeni ili necə qarşılasan, bütün il elə keçəcək. Bu ideya yeni il bayramının təməlində durur. Köhnə Ermənistanda olduğu kimi elə müasir Ermənistanda da.
Yeni il ermənilərin ən sevimli bayramlarındandır. Bu bayram həmişə, əvvəl də, indi də ailə çərçivəsində keçirilir. Yeni ilin qarşılanmasına ermənilər böyük həvəs və təmtaraqla hazırlaşırlar. Etnograf Svetlana Pakasyan deyir ki, başqa bayramlarda olduğu kimi yeni ilə uzun müddətli hazırlıqlar görülür.
Bayram vaxtı erməni qadınları evi sahmana salırdılar. Ermənilər üçün ev mikrokosmda, kiçik bir dünyada. Adətən köhnə qırıq əşyaları çölə atırdılar. Bununla da hesab edirdilər ki, yeni ildə onlara hər şeyin yaxşısı, hər şeyin iyisi qismət olacaq.
Yeni il bayramında biş düşündə öz yeri var. Əvvəllər yeni il bayramı ilə kiçik pəhriz üst-üstə düşəndə xüsusi xörəklər hazırlanırdı. Bu zaman bir istisna vardı. Həmin yeməklər heyvan mənşəli olmamalı idi.
Süfrədə salatlar olurdu, dənli bitkilərdə müxtəlif yeməklər pişirirdilər, şoraba qoyurdular, təzə meyvələr, qurudulmuş meyvələr düzürdülər, şirniyyatlar qoyurdular. Təbii ki, şirin şorba da olurdu. Yenir bayramında xüsusi dolma pişirirdilər, pəhriz dolması. Amma sonralar ənənəvi dolma daha çox üstünlük verməyə başladılar. Çəkilmiş ətdən tənək yarpağından olan sevimli ənənəvi dolmaya daha çox üstünlük verməyə başladılar.
Yeni süfrələri qədim Ermənistan süfrələri ilə müqayisədə indi daha zəngindir və daha dəmləzgahlıdır. Etnograf Svetlana Pakasyan belə deyir.
Sözsüz ki, bugün yeməklərin çeşidləri də çoxdur. Bəzən biz stolun üstündə elə yeməklər, elə salatlar görürük ki, onlar bizə sonradan gəlib, amma artıq bir növ erməniləşib. Məsələn, paytax salatı, müxtəlif kökələr, bilinçiklər, hətta donuz budu yeməyi də yeni il süfrəsində indi vacib təamlardan sayılır. Bəzi ailələr var ki, hələ də ənənəyə sadiqdirlər. Süfrənin küncündə pəhriz dolmasına da, yarpaq dolmasına da yer ayırırlar. Çünki bu dediklərim erməni xörəkləridir.
Əgər əvvəllər yeni il süfrəsində heyvan mənşəli yeməklər istisnaydısa, bugün ətdən, ət məhsullarından hazırlanan xörəklər masanın mərkəzində yerləşdirilir və bayram stolunun bəzəyi sayılır. Bayrama hazırlaşan Yerevan sakinləri də belə deyirlər.
Yeni ildə donuz budu, içli küftə və mütləq dolma bişiririk. Kələm dolması pişirir, ya da yarpaq dolması pişirir, müxtəlif salatlar, şirniyyatlar, dənli bitkilər də qoyuruq stolun üstünə. Yəqin ki, bu il donuz budu pişirməyəcək, hint toyuğu pişirəcək.
Qərara almışıq ki, bu il donuz əti pişirməyə, xəstəliklərlə bağlı.
Həmişə eyni masa hazırlanır, eyni yeməklər olur. Blinçik, küftə, bizim ənənəvi erməni yeməkləri. Mən donuz budu bişirmək istəmirəm, ancaq hamı bişirir də, biz də hazırlayırıq. Özümüz yemirik, qonaqlar üçün bişiririk.
Bu il donuz əti bişirməyəcəyik. Bezmiş şey daha, nəsə fərqli bir şey lazımdır.
Dolma və donuz budu olacaq, mütləq.
Yeni il süfrəsində hər şey olmalıdır. Bu adətdir. Bayramda qonaq qarşılamaq, qonaq getmək. Donuz budur isə süfrədə mütləq olmalıdır. Cibin imkanım verirsə, hint yox da pis deyil. Bütün erməni ailələr necə biz deyilər.
Qəssablar əmin edirlər ki, bir neçə ay öncə Afrika taunu haqda məlumatların yayılmasına baxmayaraq, donuz ətinin satışı nəinki azalıb, hətta əksinə, kəskin şəkildə artıb.
Hansı erməni donuz budalmır ki?
Bugün daha çox donuz əti alınır.
Donuz ətinə böyük tələbat var.
Müştəri var ki, donuz ətindən bezib, hind toyuğu alır. Amma ənənəvi bayram yeməyi kimi donuz əti əvəz olunmazdı.
Donuz budu bayram süfrəsində yenə də qalmaqdadır və son zamanlar ənənəvi erməni yeməyi kimi təqdim olunur. Hərçənd çətin ki, kimsə donuz budunun yeni il bayramında nə məqsədlə bişirildiyini, süfrədə hansı önəmi daşıdığını izah edə bilsin. Halbuki əvvəllər Ermənistanda hər yeməyin öz mənası vardı. Svetlana Pakasyanın sözlərinə görə, əvvəllər ondan bişirilən terexatsın, ermənicədən tərcümədə ilin çörəyi mənası verən bu məmulatın xüsusi yeri var.
Terexats ənənəvi bişmişdi. Onu səma müqəddəslərinin təsviri olan qozla, üzümdən bəzəyirdilər. Ev sahibəsi kişmişin içinə sikkə qoyurdu, pul qoyurdu. Terexats hamının arasında bölünürdü, sikkə kimə düşürdüsə bunu işarə kimi qəbul edirdilər. Deməli, yeni il həmin adam üçün düşərli olacaq.
Yeni il bayramında qocalara və uşaqlara da xüsusi yer ayırardılar.
Ümumiyyətlə, erməni ailələrində uşaqlara böyük diqqət yetirirdi. Onlar üçün mütləq hədiyə hazırlayırdılar. Bu şirniyyat da ola bilərdi, pul da, geyim də. Bundan başqa hamı öz arasında bayramlaşardı. Məsəl üçün, yanvarın birində ailə başçılarına nəslin axsaq qallarına baş çəkərdilər, onların bayramını təbrik eləyərdilər.
Etnograf Svetlana Pakasyan hesab edir ki, erməni xalqı ənənələrə sadiqdir. Amma bununla belə, ermənilər həm də başqa xalqların ənənələrinə də hörmətlə yanaşır və tez bir zamanda mənimsəyir və özününkiləşdirir.
Bəli, mən düşünürəm ki, ermənilər ənənələrinə sadiqdirlər, adətlərini qiymətləndirə bilirlər. Amma eyni zamanda biz irəliyə gedirik, qıraqdan gəlmə adətləri də qiymətləndirə bilirik. Əgər bu bizim milli adətlərimizə zidd deyilsə, əlbəttə ki, biz ümumbəşəri hər şeyi hörmətlə qəbul edirik. Bu mənada mən düşünürəm ki, biz qlobal dəyərlərə düzgün yanaşırıq.
Yerevandan Asmik Simbatyanın reportajını dinlədik, onunla sizi həmkarım Ülkər Akif qızı tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Ölkənin prezident səlahiyyətlərini icra edən Nino Burjanadzenin yeni ildə ən çox sevdiyi xüsusiyyət nədir? Siyasətçi xanım öz evində özəliyinlə yolka bəzəyirmi? Bu haqda az sonra, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılmış.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, havaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radiomuzun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajlardır. Hərçənd Gürcü həmkarlarımız deyirlər ki, son 2 ayda bu ölkədə vəziyyət həddən artıq siyasiləşib. Yəni mitinqlər, fövqəladə vəziyyət, həbslər, qadağalar, üstəlik də prezident seçkilərinə hazırlıqlar biraz başı qarışdırıb. Amma dəxli nədir? Yeni il gəlir və gürcülər də qonşularından dala qalmadan bayramı necə lazımdırsa qarşılamağa hazırlaşırlar.
Dövrüs fakültemizimiz gazet sakatçılığı şişçeyrafım, Robert Şaktabi, Ahalcaz, Felic Elit Adit, İset Hikneba.
Başqa ölkələrdə olduğu kimi Gürcüstanda da inanırlar ki, yeni ili necə qarşılasam bütün il də elə keçəcək. Buna görə də hər kəs büdcəsinə uyğun olaraq bütün ənənələri nəzərə almaqla yaxşı bayram süfrəsi açmağa çalışır. Yeni il süfrəsində mütləq satsivi, şirniyyat, şərab olmalıdır. Ən vacibi süfrə başında yenəşənlərin yaxşı ovqatı olmalıdır. Amma yeni il tədarükü görən, bayram qabağı bazar dükana gedənlərin çətin ki yaxşı ovqatı olsun. Düzdür, yeni il qabağı ərzağın bahalanması Gürcüstan üçün adi hala çevrilib, ancaq bu il qiymətlər daha tez bahalandı. Dekabrın sonunda isə bazarlarda qiymətlər o tutub alışdı. Hərçənd çurçxeyla və ya satsivinin ləzzətini dadmaq üçün həmişə şans var. Öz aramızda bu təamlarsız yeni ili təsəvvür etmək mümkün deyil.
Axali cəli ubralud carmalud gənəliyə.
Vizarunay qomandı, qaribi tu maşuralim, didari tu matxovarim, eri tu moqvarə, ziharulid giyib, qarşəni bedidane bedos.
Kasıb ol, dərdqəm çəkməkdən usanmış biri ol, dost ya da düşmən ol. Mən sevinclə qapımı sənin üzün asacam. Qoy sənin sevincin və səadətin mənim sevincimə çevrilsin. Keç içəri, genas vali.
Məqli, adamiyani Romelit Ocaqis Qars, Axalcaz...
Məqli o adamdır ki, yeni ildə evə birinci qədəm basıb evdəkiləri təbrik edir. Onlara xoş arzular diləyir. Məqli bu bayramın əsas şərtidir. Məqli kim olacaq, ev adamlarını kim ilkin olaraq təbrik edəcək, onlar üçün düşərli mi olacaq, az əhəmiyyətli məsələ deyil. Gürcülərdə Məqli kim olur?
Bin Aris Xolma Məqli.
Bu, ən məqbariyyə xolma, ən başı bəyəqlən, roqorcəsi, axal didi bilə bəyəriyəm.
Məqbilə kimi qapımızı qardaşım da döyüb. Olub ki, uşaqlarım da gəliblər. Amma artıq onlar böyüyüblər. Mənim itim Brolyada Məqbilə olub. Burada prosesin özü vacibdir. Yəni, bax görürsən, Məqbilə gəlir. Onu ləyaqətlə, necə lazımdır qarşılamalısan. Sonra yeni il necə gəlib keçiriz, xatırlamıram da.
Məri, roqorcəli gəkinəmə,
Bizim öz Məqviləmiz var. Son 3 ildə bizim bayramımızı hamdan qabaq 4 yaşlı Georgi təbrik edir. Adətə uyğun olaraq yanvarın 2-sində bizim Gio evdən çıxır. Əlində də mütləq adətə uyğun olaraq şirniyyatla dolu məcməyi. Sonra da qapımızı döyür. Biz soruşuruq kimdir gələn. Cavab verir ki, gələn yeni ildə sizə səadət, sevinç, sevgi gətirirəm. Sınamışıq, Georgi Məqvilə kimi bizə uğur gətirir.
Mən çox istərdim ki, bu il mənim qapımı Məqvilə kimi qovmam Tsinitsi döysün. Ötən ildə bayramımızı birinci o təbrik eləmişdi. Keçən il bizə Şaxtabav paltarında gəlmişdi, çox gözəldi, məlahətli idi. Ötən il mənim üçün doğrudan doğrulu oldu. Bu ilində düşərli olacağına ümid edirəm.
Qayramudqa çəmküsüdə təlsat məlisində.
Ahali təli, nədviz xiz qarışə, tarmaud gənəliyə.
Yeni ili yol kası təsəvvür etməyə çətindir. İndi hər cür seçim imkanı var. Xüsusi dipçəydə yetişdirilən təbii şam ağacından tutmuş, süni ağaclara kimi. Həmşinin yeni il oyuncaqlarının seçimi də çoxdur. Yeri gəlmişkən, indi prezidentin səlahiyyətlərini icra edən Nino Burcanadze ötən il bizimlə söhbətdə bir etiraf etmişdi. Demə onun yeni illə bağlı öz adətləri varmış.
Tradisiya konuya.
Uzun illər mənim bir adətim vardı. Xaricdən yeni il oyuncaqları gətirirdim. Heç olmasa bir dənə. Mən oyuncaqlarımı çox sevirəm. Heyvanlardan ibarət orkestrim, şaxta babam, yolkanın başından asılmış, oxuyan aylarım var. Ərim hərdən zarafat eləyir ki, həmin oyuncaqlarla oynayanda heç də uşaqlarımdan az zövq almıram. Bu zarafatda həqiqət payı çox böyükdür.
Nino
Burcanadze'dən daha bir etiraf. Yeni il onun ən sevimli bayramıdır.
Xalit Əli çəmi qalasatvis.
Yeni il mənim ən sevimli bayramımdır. Bu bayramı qarşılamağa həmişə böyük həvəslə hazırlaşıram. Bir qayda olaraq həmin gün işim çox olur, yolka bəzəməyə çalışıram. Mən çox istəyirəm ki, bütün otaqlarda bayramın gəlişi hiss olunsun. Ona görə də hər bir otaqda yeni illə, yolka ilə bağlı, balaca da olsa bir əşya
olmalıdır.
Tbilisi'də qurulmuş yolka bu il çox gözəldir. Müxtəlif rəngli lampalarla bəzəlib. Uşaqlar üçün yeni il karuselləri, sürüşkənləri qoyulub. Tbilisinin mərkəzindəki meydanlardan biri, parlament binası qarşısındakı meydan hamının üzünə açıqdır. Orada Santa Claus'da, Qarqızda, qar dənəciyiləri də var və düzü onlar çox gözəldilər.
Dekabrın 25-dən yanvarın 7-sinə kimi saat 12-dən axşam 9-a kimi biz burada olacağıq.
Uşaqları da gətirə bilərsiniz.
Hamını konfetə qonaq eləyirik.
Adətən qonaqlara nə arzulayırsınız?
Uzun ömür, yaxşı bir il keçməsini arzulayırıq.
Birinci dəfə demə yeni ili küçədə keçirirsiniz.
Biraz soyuqdur, amma bir-birimizə dəstək olur, əyləndiririk. Ümid varıq ki, bizi görənlər sevinirlər.
Xalq, qansaq oturabit, axal qazda mama qatırsın.
Cəmadın isə, xüsusən də kişilərin, gənc qarqızları çox xoşlarına gəlir. Parlament qarşısında qarqızla şəkil çəkdirmək istəyənlərin uzun növbəsi yaranıb. İstənilən halda, yeni ilin gəlişi özü ilə yaxşı ovqat gətirir. Əgər bəxtimiz gətirərsə, bu ovqatın ömrü biraz da uzana bilər.
Təliz əli qaqvas.
Tbilisidən Tamar Çikovanın reportajıydı. Bu, onunla sizi Şəhla Sultanova tanış etdi. Qafqaz Qoşa proqramının Azadlıq Radiosundakı vaxtı da elə burada başa çatır. Bu, 2007-ci ildə Qafqaz Qoşağında sonuncu görüşümüz idi. Tamarın dediyi kimi bayram özü ilə yaxşı ovqat gətirib. Bu ovqatın bütün il boyu davam etməsi ümidi ilə mən də sizdən ayrılaram. Gələn elə kimi. Bəxtimiz gətirərsə yeni ildə də elə eyni vaxtda, eyni dalğada Qafqazı qovuşduran Qafqaz qovuşağında yenidən görüşəcəyik. Hələlik isə sizə ancaq gözəl ovqat, gümrahlıq və iş avaqlığı arzulayıram. Qafqaz qovuşağı proqramı isə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim edirəm. Şahnaz Bəylərqızı.